Alao tampona ny masokory tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Marka, ny toko fahenina, ny andininy fahenina hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indray andro dia niantso ny roa ambin'ny folo lahakeo amin'i Jesosy, ka naniraka azy androka ny fanahy maloto. Ary norarany tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo, na kitapo, na mofo, na farantsakely varahana amin'ny fehikibony, afa-tsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa. Ary hoy koa izy taminy, na aiza aleanareo, dia mitoera amin'izay trano hidiranareo, ambiara-pialanareo ao. Ary raha misy tsy mampiatrano, na tsy miaino anareo, dia miala ao, ka hitsanony vovoka amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy, sy nandroaka demony maro, ary nanositra diloelony marary betsaka sy nanasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Mazava ny mahiraka na apôstôly azo roa ambin'ny folo lahy eto. Tsy hoe voafidy na notendrena hiara hitoetra amin'i Kristy fotsiny izy ireo, fa irahina mihitsy hitoriteny sady hanam-pahefana, hanasitrana ny aretina ary androka demony. Hitantsika izay andalan-tsoratra masina izay any amin'ny masindaha Marka toko fahatelo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Eo anatrehan'izay nefa dia misy ny fepetra na fitsipika hoentina manatanteraka izany hiraka izany. Tsy mitondra na inona na inona eny an-dalana, afa-tsy tena ihany. Izay midika fa tsy maintsy mahafoy ny arena mety mamatopatotra eto an-tany ny hiraka. Détachement complet du missionnaire. Etsakilany indray dia toy ny zatovo tsara mpiantoka ka manana ny vonona mandrakariva ihany koa, satria hoy Kristy hoe na aiza aleanareo dia mitoera amin'izay trano hidiranareo. Izany hoe manana fanantenana mandrakariva ka tsy mety ho resin'ny sarotra. Ny fiangonana ary no manohy izany iraka izany ankehitriny, izay tsy iza tsy akory fa isika rehetra izay nandray ny batemy tonga apôstôly, tonga iraka isika no io batemy io mba hitory ny tenin'Andriamanitra. Iraka iombonana io fa ny fahefana anasitrana sy anandroaka demony dia fahefana manokana ho an'izay voafidy sy voatendry ho amin'izany. Fa ny tsirairay kosa dia tena vavolombelona ary iraka hitory ny tenin'Andriamanitra, hijoro vavolombelona eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny manodidina azy. Mitaky fahafoizantena izany, mitaky fahafoizana fotoana, ary mety mitaky fahafoizana rena mihitsy aza, satria izay no toetra maizy nametrahan'i Kristy izany mahiraka na apôstôly izany.